Një akt historik, shtu Human Rights Watch e komenton denimin e përdonimit si armë të luftës nga ana e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Të 15-et kanë miratuar një zëri rezolutën e cila duke kërcënuar mënyrë indirekte se do të sjellë fajtoret para gjyqit penal ndërkombëtar të Hagës, kërkon ndalimin e plotë të menjëhershëm të dhunës seksuale kundër civilëve. Rezoluta e OKB-s hyn në fuqi më njëherë, po të dëgjojmë një koment mbi këtë vendim të OKB-s nga Karola Karacone, përgjegjëse të drejtave njerëzore të shoqatës Vullnetariati Ndërkombëtar për Zhvillimin.
Është një akt shumë i rëndësishëm dhe në përkim me lëvizjen gjithnjë më të madhe kundër dhunës në përgjithësi, kishte një mangësi ndrejtësinë ndërkombëtare në fushën e drejtave njerëzore.
Sipas jush, pse? Çfarë ka ndodhur deri me tani?
Deri më sot përdhunimi njihet si krim kundër njerëzimit nëse kryhej në mënyrë të rëndë të plot, prandaj gjykohej me kritere më të kufizuara.
E pikrisht në përcaktimin e përdhunimit si armë lufte, e kemi edhe vlerën e këtij dënimi të ri apo jo?
Si, perché è un dato di fatto.
Po, sepse është një realitet. Më të vërtet, është njëra prej formave më të rënda të dhunës kundër grave që shkaktojnë pasoja e probleme jo vetëm mbi gratë, por edhe mbi familjet e mbi fëmijët.
Me këtë rezolutë të OKB-s kundër përdhunimit seksual si armë lufte, kemi kërcënimin që fajtore do të sillen para gjyqit penal ndërkombëtar të Hagës.
Era proprio la strada che speravamo prendesse.
Është pikrisht kjo rruga që shpresonim se do të ndërmirej, fakti që i jepet gjyqit penal ndërkombëtar të Hagës jurisdiksioni mbi këtë çështje e mundson gjykimin e drejtpërdrejtë të plot, sepse gjyqi që është penal ndërkombëtar është pikrisht një gjyq që jep vendimet ligjshme që janë detyrueshme edhe për vendet që kanë ratifikuar këtë rezolutë.
Sipas jush, ky dënim i kësaj rezolute do të dëgjohet të respektohet nga ana atyre palëve që janë të përfshirë në konfliktet armatosura e do të ketë përgjegjësi ndaj përdhunimeve?
Io penso comunque che questo sia un primo segnale.
Unë mendoj se ky është sinjali i parë, natyrisht që duhet punuar për të ndërtuar kulturën e paqes e kulturën e respektimit të dinjitetit të çdo njeriu e çdo gruaje. Drejtësia e vetme mund të bëjë pak.